Welcome to the Voice of America in Georgian.
Сагам шило бисе საქართველოს საზოგადოებრივი რადიოს პირველ არხზე ეთერში ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან მიკროფონთან ნანა საჯაია მუშაობს. სულ მცირე 43 ჯარისკაცი დაიღუპა ავღანეთში. პაკისტანის ყოფილ პრემიერს ბრალი წაუყენეს. ახალ ზელანდიას პირველი ქალი ლიდერი ყავს. ახლა მოკლედ იმ შესახებ თუ რას მოისმენთ ჩვენს დღევანდელ პროგრამაში. ნიუ-იორკში, კოლუმბიის უნივერსიტეტში მოისმინეს რუსი ჟურნალისტების საგამოძიებო კვლევა, რომელიც ამერიკის საპრეზიდენტო არჩევნებში რუსეთის სავარაუდო კვალს ეხება. ფინანსური ინტერესები საქართველოში ყოველთვის ხელისუფლებაში მყოფი ძალის მხარესა, ამბობს ლუის ნავარო. NDI-ის ყოფილი დირექტორი საქართველოში მასთან ინტერვიუს რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ. ამ თემებზე გავამახვილებთ თქვენს ყურადღებას დღევანდელ გამოშვებაში, ახლა კი ახალი ამბების დროა. კატალონიის ლიდერი კარლეს პიგემონტი აცხადებს, რომ კატალონიის პარლამენტი კენჭს უყრის დამოუკიდებლობის საკითხს, თუ ესპანეთის მთავრობა დიალოგში არ ჩაერთვება და ავტონომიის გაუქმების მუქარას განაგრძობს. თავის მხრივ ესპანეთის პრემიერ-მინისტრი მარიანო რახოი პიგემონტისგან ითხოვს დააკონკრეტოს, გამოაცხადა თუ არა კატალონიამ დამოუკიდებლობა რეფერენდუმის შემდეგ. კატალონიელი ამომრჩევლების უმრავლესობამ 1 ოქტომბრის რეფერენდუმში ესპანეთისგან დამოუკიდებლობას დაუჭირა მხარი. ავღანეთის თავდაცვის მინისტრის ცნობით, სულ მცირე 43 ჯარისკაცი დაიღუპა დღეს თალიბანის მიერ სამხედრო ბაზაზე თავდასხმისას. ასევე 9 ჯარისკაცი დაიჭრა და 6 გაუჩინარდა ყანდაარის მახლობლად მდებარე ბაზაზე თავდასხმისას. სამინისტროს ინფორმაციით, ლიკვიდირებულია თალიბანის 10 მებრძოლი. მომხდარზე პასუხისმგებლობა დაჯგუფება თალიბანმა უკვე აიღო. დაჯგუფების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ 60 ჯარისკაცი დაიღუპა. თავდასხმა მანქანის აფეთქები დაიწყო, შემდეგ კი შეარაღებული პირები სამხედრო ბაზაზე შეიჭრნენ. პაკისტანის ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ნავაზ შარიფს კორუფციულ გარიგებებში მონაწილეობისთვის ბრალი წაუყენეს. ამ საქმეზე, რომელშიც შარიფს ბრალი ედება, პირველად ეგრეთ წოდებული პანამა ფეიფერი შემდეგ გახდა ცნობილი. პაკისტანის ანტიკორუფციულმა სასამართლომ 67 წლის ყოფილ პრემიერს ბრალი დღეს ისლამაბადში წაუყენა. სასამართლომ ბრალი ასევე წაუყენა შარიფის ოჯახის კიდევ ორ წევრს, ქალიშვილ მარიამს და სიძეს მოჰამედ საფდარს. შერიფის ქალიშვილი და სიძე ბრალდებებს უარყოფენ. ახალი ზელანდიის პრემიერ-მინისტრი ჯაკინდა ანდერნი იქნება არჩევნებიდან ერთი თვის შემდეგ. პოლიტიკური ჩიხი დასრულდა და ზელანდიის პოპულისტურმა პირველმა პარტიამ მხარი ანდერნის ლეიბორისტულ პარტიას დაუჭირა. 27 წლის ანდერნი ახალი ზელანდიის პირველი ქალი პრემიერ-მინისტრია. ამავდროულად, ბოლო 150 წლის განმავლობაში ანდერნი ქვეყნის ყველაზე ახალგაზრდა ლიდერია. ის პოლიტიკაში 2008 წელს ჩაერთო, როცა პარლამენტის წევრად აირჩიეს. და ბოლოს, ერთი თვე გავიდა მას შემდეგ, რაც პუერტო-რიკოს ქარიშხალი მარია დააწყდა თავს. კუნძულის მოსახლეობას ჯერაც ბოლომდე არ მიეწოდება წყალი და ენერგია. ამინდის ეროვნული ცენტრი აცხადებს, რომ ოთხშაბათ კუნძულზე ღვარცოფი და წყალდიდობებია მოსალოდნელი. გუბერნატორი რიკარდო როსელო დახმარებას ითხოვს, ის ვაშინგტონისგან ითხოვს აღდგენითი სამუშაოების გასაგრძელებლად. ვაშინგტონმა 4.6 მილიარდის წოდენობის გრანტი გამოყოს. ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ნიუ-იორკში, კოლუმბიის უნივერსიტეტში მოისმინეს რუსი ჟურნალისტების ირინა ბოროგანის და ანდრეი სოლდატოვის საგამოძიებო კვლევა, რომელიც ამერიკის საპრეზიდენტო არჩევნებში რუსეთის სავარაუდო კვალს ეხება. თეა თუაშვილს მოუსმინოთ უფრო ვრცლად.
ირინა ბოროგანი: არ ამგონია, რომ კრამმა ამერიკელებისგან გარკვეული დოკუმენტების მოპარვა შეწყვიტოს, რადგან ეს ნორმალურია, რომ ჰაკერული გზით მოიპოვოს შენთვის საინტერესო ინფორმაცია, თუმცა შეიძლება დროა, რომ ასეთი ტიპის დოკუმენტები საჯაროდ აღარ გამოაქვეყნონ, რადგან ეს შეცდომა იყო კრემლისთვის. ამერიკა რუსეთის ურთიერთობებზე საშინლად უარყოფითი გავლენა იქონია. თავად პუტინი ამის ფონზე კმაყოფილი ჩანდა, როგორი ყოვლის შემძლია, რომ მსოფლიოზე ასეთი ზეგავლენის მოხდენა შეუძლია. ირინა ბოროგანი, რომელიც წლები ცნობილია საგამოძიებო ჟურნალისტიკაში ანდრეი სოლდატოვთან ერთად დამოუკიდებლად მუშაობს, შიშობს, რომ რეალური კიბერშეტევის შემთხვევაში რუსეთს შეუძლია კონკრეტული ქვეყნების ინფრასტრუქტურა და სტრატეგიული დანიშნულების ობიექტებს დააზიანოს. ანდრეი სოლდატოვი რუსეთის უსაფრთხოების სამსახურებზე და ტერორიზმზე 1999 წლიდან წერს. ავტორებმა ერთად უკვე სამი წიგნი გამოსცეს. ბოლოს 2015 წელს გამოცემულ წიგნს რუსეთის ციფრულ დიქტატორებსა და ახალ ონლაინ რევოლუციონერების შორის ბრძოლას ახალი თავი სწორედ კრემლის მიერ ამერიკის საპრეზიდენტო არჩევნებში ჰაკერული ჩარევის გამო დაემატა. ანდრეი სოლდატოვი ამბობს, რომ რუსეთის ჰაკერული ბრძოლები და შეტევები არა უშუალოდ რუსეთის ფედერალური სამსახურებიდან, არამედ სხვადასხვა რუსული კომპანიებიდან ხორციელდება. აღნიშნულ კომპანიებს კი მჭიდრო ურთიერთთანამშრომლობა აქვთ და სარგებლობა აქვთ კრემლისგან. სოლდატოვის განცხადებით, პრაღასა და ესპანეთში კონკრეტული პირების დაკავება, ასევე რუსეთის უსაფრთხოების სამსახურის ორი ოფიცრის პასუხისგებაში მიცემა უკვე ნიშნავდა იმის აღიარებას, რომ კრემლი ამერიკის არჩევნებში უხეშად ერეოდა, თუმცა ამ მხრივ პრევენცია კრემლმა უკვე 2017 წლის იანვრიდან დაიწყო. ანდრეი სოლდატოვი: რუსეთში სამსახურიდან გაათავისუფლეს პირი, რომელიც უშუალოდ იყო ამერიკა-რუსეთის ცხელი ხაზის კოორდინატორი. ეს ხაზი 2013 წელს იმ მიზნით შეიქმნა, რომ ქვეყნებს ჰაკერული თავდასხმის შემთხვევაში ინფორმაციის გაცვლის საშუალება ქონოდათ. ეს ადამიანი რუსეთის მხარეზე იყო პასუხისგებელი. მის მოვალეობაში კიბერშეტევის აღმოჩენა და ინფორმაციის შეტყობინება შედიოდა იმ ქვეყნისთვის, სადაც ეს ხდებოდა. ეს ფაქტი 2017 წლის იანვარში მოხდა. შემდეგ ჩეხეთში და ესპანეთში დაიწყო დაკავება. უკვე მთლიანად შეიცვალა ნარატივი და ხალხმა დაიწყო ფიქრი, რომ აქ ალბათ სამხედრო დაზვერვა კი არ მონაწილეობდა, არამედ სახეზე იყო პატრიოტულ ჰაკერებსა და რუსეთის უსაფრთხოების სამსახურ შორის გართულებული ურთიერთობა. ეს იყო ფაქტი, როდესაც მათ შორის თანამშრომლობაში დავრწმუნდით. ანდრეი სოლდატოვის თქმით, რუსეთის მიერ კლინტონის კამპანიის წინააღმდეგ შეტევა პასუხი იყო იმაზე, რაც მოსკოვის ქუჩებში პუტინის საწინააღმდეგოდ ხდებოდა. მაშინ ჰილარი კლინტონს სახელმწიფო მდივნის პოსტი ეკავა და დეპარტამენტმა აქციებთან დაკავშირებით რამდენიმე განცხადებაც გააცხადა. ამერიკის საპრეზიდენტო არჩევნები კრემლისთვის საპასუხო ბრძოლის და შესაბამისი დარტყმის საშუალება გახდა. რა სარგებელი მიიღო რუსეთმა კიბერშეტევით? ანალიტიკოსები თავიანთი შეფასებებით ამერიკის ხმასთან. ფორტ-ჰემის უნივერსიტეტის მედიის დეპარტამენტის უფროსი, CBS-ის ყოფილი კორესპონდენტი რუსეთში ბეთ ნობელი ამბობს: მე მგონია ამერიკა-რუსეთ შორის ურთიერთობები ახლა ყველაზე უფრო გაუარესებული და გართულებულია, ვიდრე ეს წლების წინ იყო. ისინი არენდობიან ერთმანეთს, მათ რაშიც შეთანხმება შეეძლოთ და თანამშრომლობა უკვე შეჩერებულია კოოპერაცია გლობალურ პროექტებში, საგარეო პოლიტიკასა თუ ანტიტერორიზმში. ობამას დროსაც არ იყო ძალიან კარგი ურთიერთობა, თუმცა იყო იმედი, რომ ტრამპის დროს ეს ვითარება გაუმჯობესდებოდა. მაგრამ რეალურად მე ვხედავ კონფლიქტს ორ ქვეყანას შორის, სადაც რუსეთსაც სურს დაიბრუნოს ველიდება და ამერიკასაც, მაგრამ ამ კონფლიქტის გამო ეს შეუძლებელი ხდება. რა თქმა უნდა, არჩევნებზე ჰაკერული ჩარევის შემდეგ ეს ურთიერთობა კიდევ უფრო ცუდი გახდა. რუსეთის მიერ სანქციები უფრო მეტად გაძლიერდა და იმ ცოტაოდენი დამთბარი ურთიერთობიდან, რაც ობამას დროს ან მანამდე იყო, არაფერი აღარ დარჩა. დამოუკიდებელი რუსი ჟურნალისტების საქმიანობას რუსეთში თვალთვალის და პერმანენტული ინტერნეტ მუქარის ფონზე აგრძელებენ. ამბობენ, რომ რუსეთში თავისუფალი მედიის მუშაობა უსაფრთხო ისევ არ არის. სამივე წიგნი, რომელიც რუსეთის საიდუმლო სამსახურების მუშაობას ეხება, დასავლეთში ინგლისურ ენაზე დაიბეჭდა და რუსულად ნათარგმნი არ არის. თეა თუაშვილი, ამერიკის ხმა, ნიუ-იორკი.
ამერიკა-რუსეთის ურთიერთობებიდან ახლა ქართულ პოლიტიკაში ვინაცვლებთ. ფინანსური ინტერესები საქართველოში ყოველთვის ხელისუფლებაში მყოფი ძალის მხარესა, ამბობს ლუის ნავარო. მისი თქმით, მიუხედავად გამოწვევებისა, არჩევნების ლეგიტიმურობა კითხვის ნიშნის ქვეშ არ დგას. საგარეო პოლიტიკის კვლევის ინსტიტუტის პოლიტიკურ მიმომხილველს ლუის ნავაროს, რომელიც 2009-2014 წლებში საქართველოში ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტს მეთაურობდა, ანი ჩხიკვაძე ესაუბრა.
First of all, thank you very much for your
პირველ რიგში დიდი მადლობა და მოგესალმებით. თქვენ საქართველოში მუშაობდით, ახლა კი საგარეო პოლიტიკის კვლევის ინსტიტუტში ხშირად წერთ საქართველოს საკითხებზე. დღეს საქართველოში დაგეგმილ ადგილობრივ არჩევნებზე ვისაუბრებთ. როგორ შეაფასებდით წინა საარჩევნო გარემოს?
Pre-election environment.
Well, I think that there's been international assessment of
საერთაშორისო ორგანიზაციებმა საარჩევნო გარემოს წინასწარი შეფასებები უკვე გააკეთეს. მათი უმრავლესობის თქმით, მიუხედავად არსებული გამოწვევებისა, არჩევნების ლეგიტიმურობა საფრთხის წინაშე არ დგას, თუმცა საბოლოო შეფასება ხმისმიცემის პროცესის სამართლიან წარმართვას უკავშირდება. თუმცა სამი რამ რაც უნდა აღინიშნოს არის: პირველი, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების კუთხით განგრძობითი პრობლემები; მეორე, საარჩევნო კამპანიის დაფინანსების კუთხით რეალური გამჭვირვალობის არარსებობა მაშინ, როდესაც პოლიტიკა ყოველთვის ფულის წარმომავლობის გამოძიების გარშემოტრიალებს. Და მესამე, პოლიტიკური გარემოს რეალური პრობლემები, როგორიცაა კანონის აღსრულება და მედია გარემო.
The ruling party.
მართველი პარტია შემოწირულობების 80% იღებს აუდიტის სამსახურის მონაცემებით. ევროპული საქართველო მეორე ადგილზეა და შემდეგ ნაციონალური მოძრაობა. რას გვეუბნება ეს რიცხვები და რატომაა ასეთი დიდი სხვაობა?
I think we continue to see a problem that has
მე ვფიქრობ ამ პრობლემას ვხედავთ მას შემდეგ რაც საქართველოში არჩევნების ინსტიტუტი არსებობს. ფინანსური ინტერესი საქართველოში ყოველთვის ხელისუფლებაში მყოფი ძალის მხარესაა. განსხვავება 2012 წლის არჩევნებსა და 2016 წლის არჩევნებს შორის არის ის, რომ ბიძინა ივანიშვილის ჩართულობის, რომელსაც საკუთარი მატერიალური რესურსები აქვს და გამჭვირვალობის ნაკლებობის გათვალისწინებით ამ სათამაშო მოედანზე 2012 წლის შემდეგ ძალთა გადანაწილების გათანაბრება დღემდე ვერ ხერხდება.
Transparency International.
ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭირვალობა საუბრობს ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაზე. მაშინ, როდესაც მედიის კუთხით ჩვენ ხედავთ რუსთავი ორის გარშემო არსებულ დავას, საზოგადოებრივი მაუწყებელი და იმედი არსებული მოსაზრებით მთავრობის გენ იხრება. და ამასთან, როგორც უკვე ვისაუბრეთ, შემოწირულობებით მართველი პარტია ლიდერობს. ამ ფაქტორების გათვალისწინებით, როგორ ფიქრობთ, წინა საარჩევნო გარემო სამართლიანია? მართველი პარტია უარყოფს ამ ბრალდებებს?
Well, obviously, one of the advantages that the opposition
ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი და უპირატესობა, რაც ოპოზიცია საქს და გასულ წლებში არ არსებობდა, არის ის, რომ ეროვნული დაფარვის მაუწყებელი მხედველობაში მაქს რუსთავი ორი ოპოზიციურად განწყობილია. სწორედ ამიტომ საკუთრებაზე დავადა საქმე, რომელსაც სტრასბურგის სასამართლო განიხილავს ქვეყნის პოლიტიკური ლანდშაფტის პროგრესისთვის დიდი მნიშვნელობისაა. ერთის მხრივ, არსებობს სატელევიზიო არხი, რომელიც ღიად ოპოზიციურია, თუმცა შეშფოთების საკითხი არის ის, თუ რამდენად ახერხებს რუსთავი ორი მთლიანი ოპოზიციური სპექტრის წარმოჩენას, თუ მხოლოდ ერთი პარტიის ინტერესებს ასახავს. საგულისხმოა, რომ რუსთავი ორის ყოფილი წამყვანი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატია. ეს მიკერძოებულობის საკითხს ნაკლებად ეხება, რადგან საქართველოში არ არსებობს მიუკერძოებელი პოლიტიკური მაუწყებლობა. თუმცა პირდაპირ კავშირშია იმასთან, არის თუ არა რუსთავი ორი ოპოზიციის ხმა, თუ მხოლოდ ნაციონალურ მოძრაობას წარმოაჩენს. ნებისმიერ შემთხვევაში შეიძლება ითქვას, რომ ქართულ ოცნებას აქვს არათანაბარი გავლენა მედიაზე. იმერთან დაკავშირებით კონსოლიდაცია და საზოგადოებრივ მაუწყებელზე მენეჯმენტის შეცვლა რეალური პრობლემებია.
Are all real problems.
In general,
what do you think of this election არჩევნების საქართველოს დემოკრატიული პროგრესის მნიშვნელობის გათვალისწინებით?
Difficult to say at this point.
ამიტომ ეს რთული სათქმელია. ნათელია, რომ ქართული ოცნება პოლიტიკურ ლანდშაფტში დომინირებს, ისევე როგორც ნაციონალური მოძრაობა 2008 წლის არჩევნების შემდეგ. და საკონსტიტუციო ცვლილებების პროცესის და იმ საჩივრების გათვალისწინებით, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციებს და ოპოზიციურ პარტიებს აქვთ, ვაწყდებით იმავე პრობლემას. ერთი პარტია ერჩევს საკუთარი ინტერესების გატარებას სხვების ინტერესების ხარჯზე. მაშინ, როდესაც შეიძლება ვთქვათ, რომ საკონსტიტუციო ფორმატი თეორიული კუთხით უმჯობესდება, როგორც ეს ვენეციის კომისიამ განაცხადა, რჩება საკითხები, რომლებიც პრეზიდენტ მარგველაშვილის ვეტოს მოტივებში იყო გათვალისწინებული და რომელზეც ქართულმა ოცნებამ განაცხადა, რომ ისინი არ არიან დაინტერესებული ყველა შენიშვნა მიიღონ, არამედ მხოლოდ ის ნაწილი, რომელიც მათ ინტერესებშია. და სამწუხაროდ, საქართველოში ყველა მთავრობა ასე იქცეოდა. კიდევ ერთხელ, რეკომენდაციების შესასარგებლოდ გამორჩევა შემაშფოთებელია.
is disconcerting.
Დიმადლობა დროის გამონაკვისთვის.
ამერიკის ხმა 15 წუთიან გამოშვებას ასრულებს სოულის და დისკოს მუსიკალური სტილის მომღერლის ჯორჯ მაკრის კომპოზიციით, რომელსაც დღეს 73 წელი შეუსრულდა. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა და ნახვა შეგიძლიათ საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველ არხზე, ტელეკომპანიების მაესტროს ტევე პირველის და აჭარის საზოგადოებრივი ტელევიზიის საინფორმაციო გამოშვებებში. ასევე შეგიძლიათ ესტუმროთ ჩვენს ვებგვერდს მისამართზე www.amerikiskhma.com და შემოგვიერთეთ Facebook-სა და Instagram-ში. ვაშინგტონის სტუდიაში მიკროფონთან ნანა საჯაია მუშაობდა. პირდაპირ ეთერის პროდიუსერი ნიკა ჭავჭარიძე, ხმის რეჟისორი კი ჯო გილი გახლდათ. ორ საათში ჩვენ კვლავ დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. დროებით.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.